Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Jurnalului Militar Radio România Oltenia Craiova. Teodora Mazere sunt eu, gazda din această seară, și vă invit să fiți alături de noi pentru următoarea jumătate de oră. Am pregătit un interviu cu Ministrul Apărării Naționale în contextul participării la întâlnirea extraordinară a ministrilor apărării de la Bruxelles. De asemenea, avem vești și de la militarii care acționează departe de casă în misiuni internaționale. În alt ordine de idei, odată cu venirea primăverii, sportivii brigăzii multinaționale și-au intensificat antrenamentele. Vom vorbi cu un maratonist despre sutele de kilometri parcurși într-o lună și multe altele. Așa cum ați aflat de pe canalele media, plutonierul Sebastian Șerban din batalionul 284 tancuri cu Zavodă din Galați și-a pierdut viața vineri 18 martie pe timpul activităților de instruire în cadrul unui exercițiu de conducere a tancului fără trageri de luptă în poligonul Smârdan din județul Galați. Militarul coordona manevrele în vederea începerii deplasării unui tank în moment în care a fost prins între tancul aflat în mișcare și una dintre laturile amplasamentului în care se găsea mașina de luptă. Subofițerul avea 35 de ani, era angajat al Ministerului Apărării Naționale din anul 2008 și era căsătorit. Iar acum îi predau ștafeta Cameliei Stroiu pentru a vă aduce noutățile din domeniul militar.
Actualitatea militară.
În contextul evoluției situației de securitate din Ucraina și din regiunea Mării Negre, ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu a avut o convorbire în sistem videoconferință cu omologul ucrainean Oleksii Reznikov. Ministrul român a reiterat solidaritatea cu poporul ucrainean, precum și susținerea totală și necondiționată a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în granițele recunoscute la nivel internațional. De asemenea, ministrul Vasile Dâncu a mai avut o serie de întrevederi cu omologii săi din state membre NATO, dintre care amintim întâlnirea cu ministrul apărării din Belgia, Ludivin de Donde, cu prilejul vizitei contingentului militar belgian în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu, dar și pe cele bilaterale cu miniștrii apărării din Canada și Lituania cu ocazia participării în data de 16 martie la reuniunea extraordinară a miniștrilor apărării din statele membre NATO. Evenimentul a avut loc la cartierul general al NATO de la Bruxelles și s-a desfășurat pe fondul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, concentrându-se pe evoluțiile conflictului armat împreună cu implicațiile acestuia la adresa Alianței. Reuniunea a fost prezidată de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.
NATO will not tolerate any attack.
NATO nu va tolera niciun atac asupra suveranității sau integrității teritoriale a aliaților. Ne-am activat deja planurile de apărare pentru a proteja alianța, ne-am crescut gradul de pregătire și am dislocat trupe de pe ambele maluri ale Atlanticului. Acum există sute de mii de forțe aflate în alertă sporită în întreaga alianță, 100 de mii de soldați americani în Europa și aproximativ 40 de mii de soldați sub comanda directă a NATO, majoritatea în partea de est alianței, sprijiniți de puternice forțe aeriene și navale și de apărare antiaeriană.
Luni 14 martie, la sediul statului major al forțelor terestre, a avut loc o întrevedere între șeful forțelor terestre române, generalul major Iulian Berdilă, și omologul său britanic, generalul Mark Carlton Smith. Întrevederea a urmărit identificarea oportunităților de colaborare în cadrul structurilor NATO dislocate în țara noastră, precum și evaluarea și dezvoltarea relațiilor de cooperare prin continuarea participării la exercițiile bilaterale și multinaționale la nivelul forțelor terestre. Generalul major Iulian Berdilă.
Parteneriatul pe care noi, forțele terestre române, l-am dezvoltat cu militarii armatei britanice este unul recunoscut și este unul care a produs rezultatele necesare menținerii unui set de capabilități relevante în regiunea Mării Negre. Aș aminti pe linia instruirii cu partenerul britanic, în special această cooperare dintre comandamentul Corpului de Reacție Rapidă Aliat și comandamentul Corpului Multinațional din Sud-Estul Europei, o platformă de cooperare care pe noi, militarii forțelor terestre, ne face mândri că putem contribui la realizarea unei asemenea capabilități.
Programul șefului forțelor terestre al Marii Britanii în România a mai cuprins întâlniri cu secretarul de stat Simona Cojocaru, șeful statului major al apărării generalul Daniel Petrescu și vizite la sediul comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est și Universitatea Națională de Apărare Carol I din București. Generalul Mark Carlton Smith.
Sunt extrem de încântat să fiu aici pentru a discuta în următoarele două zile potențialul viitor pe care relația noastră îl oferă ambelor armate și pentru a împărtăși percepțiile și perspectivele noastre asupra consecințelor și implicațiilor invaziei ilegale și imprudente a Rusiei în Ucraina, dar și să discutăm despre modul în care am putea evidenția împreună importanța atât a apărării cât și a descurajării în sprijinul alianței. Vedem multe oportunități privind prioritățile importante referitoare la modernizare și transformare care sunt necesare pentru ambele armate în timp ce ne confruntăm cu noile provocări asociate războiului epocii digitale și informaționale.
România devine una dintre primele țări în care se află producția de tehnică și echipamente militare moderne prin semnarea unui acord de joint venture între Uzina Mecanică București și General Dynamics European Land Systems România privind producția de transportoare blindate Piranha 5. Valoarea acordului este de aproximativ 297 de milioane de euro, iar producția vizează realizarea vehiculelor blindate pentru Armata României, dar are ca obiectiv și piața de export, în special în țări precum Slovacia, Cehia sau Bulgaria. O întâlnire între experți din Ministerul Apărării Naționale și o delegație constituită din specialiști ai Agenției Europene a Apărării și Statului Major Militar al Uniunii Europene a avut loc joi, 17 martie, la București. Reuniunea specialiștilor a vizat în principal analiza planurilor naționale de investiții în domeniul apărării, capabilitățile militare puse la dispoziție de statele membre pentru operații sub egida Uniunii Europene și stadiul implementării proiectelor de dezvoltare a capabilităților militare defensive.
Mulțumesc, Amelia Stroiu. Aș mai vrea să adaug la cele spuse de tine și evenimentul de sâmbătă seara, când un militar de la Centrul 110 Comunicații și Informatică din Mamaia Sat a fost atacat prin surprindere în timp ce executa serviciul de pază în unitate. Santinela aflat în postul de pază a aplicat procedurile legale, a opus rezistență în confruntarea corp la corp cu agresorul, dar a fost posedat de arma din dotare și de un încărcător cu 30 de cartușe. Conform procedurilor legale în vigoare, parchetul militar Constanța și organele de poliție au deschis o anchetă pentru cercetarea evenimentului. Și am primit o informație de ultimă oră prin care puitorul de mine și plase viceamiral Constantin Bălescu a ieșit astăzi din portul militar Constanța pentru a executa misiuni de cercetare în raioane maritime din apele teritoriale românești, ca urmare a avizului de atenționare emis de către Direcția Hidrografică Maritimă. Până la acest moment nu au fost observate mine în afara ariei de patrulare și nici nu au fost primite informații de la nave comerciale în acest sens. Este 18 și 8 minute, mergem mai departe cu materialele pregătite și vă invit să ascultați un interviu telefonic realizat de Cristian Dumitrașcu de la Radio România Actualități cu ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu în contextul participării acestuia la întâlnirea extraordinară a ministrilor apărării din NATO găzduită la Bruxelles.
Subiectul săptămânii.
Domnule ministru, vă mulțumim pentru că ați acceptat să intrați cu noi.
E o mare bucurie și pentru mine să mă întâlnesc pe unde cu ascultătorii dumneavoastră.
Probabil că ați observat și dumneavoastră că în aceste zile destule deja, se strâng destule zile de când a început războiul în Ucraina, oamenii se uită cu alți ochi către armată, se uită cu mai multă speranță, cu încrederea că lucrurile nu pot avansa mai mult decât se întâmplă la estul alianței și iată, dumneavoastră v-ați deplasat la Bruxelles, la această întâlnire extraordinară a miniștrilor din Alianța Nord-Atlantică, a miniștrilor apărării, la cald, pentru că de-abia ați ieșit din prima rundă de întâlniri. Care sunt lucrurile care s-au discutat și dacă vă dau speranța aceste lucruri?
Da, astăzi am avut două sesiuni destul de complexe despre modul în care trebuie să ne organizăm ca pe viitor să nu mai avem surprize strategice cum a fost acest atac al Rusiei în Europa totuși, și s-a discutat despre Ucraina. A fost prezent ministrul apărării din Ucraina, Reznikov, printr-o teleconferință. Evident, au fost prezenți de asemenea și invitații, cei care nu sunt membri NATO, dar sunt partenerii noștri, cum este Finlanda, Suedia. Au fost prezent, evident, și secretarul Austin din partea Statelor Unite, din partea zonei militare a NATO, a fost și din partea Uniunii Europene. În această situație s-a reiterat sprijinul pentru Ucraina și, evident, nevoia de a participa cât mai mult la sprijinul Ucrainei, a Republicii Moldova, Georgiei și țărilor de pe flancul estic. Rolul pe care țări ca Polonia, România, Slovacia sau țările baltice l-au în această zonă pentru a consolida flancul estic, pentru managementul fluxurilor de refugiați și sprijinul de care au nevoie pentru ca să fie în continuare puternice, să aibă o reziliență destulă pentru a primi, a sprijini Ucraina și a primi refugiați.
Este o figură foarte frumoasă pe care o face, iată, poporul român în această relație cu refugiații ucrainieni. În același timp, opinia publică din România este foarte îngrijorată. Sunt convins că dumneavoastră, dincolo de funcția publică de ministru al apărării, aveți oameni apropiați, aveți oameni poate din familie, care v-au întrebat cu aceeași înfrigurare cu care ne-au întrebat și pe noi ceilalți care mai aveam legătură cu armata, vine sau nu vine războiul peste noi? Care este pericolul real, dincolo de întâlniri, de documentele pe care le-ați amintit mai devreme? În condițiile în care vin trupe aliate din ce în ce mai multe și la Cocălnicianu și în toate bazele militare, suntem într-o situație de îngrijorare, dar nu de nesiguranță, bănuiesc.
Este logică. Această nevoie a oamenilor de securitate este logică. Neîncrederea, promisiunile pe care Rusia le face acum că Ucraina este singura lor problemă. Este logic ca oamenii să se îngrijoreze cu privire la situația economică sau la situația de securitate a României. Dar ceea ce am discutat la a doua sesiune a fost tocmai întărirea flancului estic, trecerea la o nouă postură NATO în această zonă. Se trece, evident, trecerea la postura de apărare după ce a fost activată forța de răspuns, înseamnă că flancul estic va fi întărit într-un mod accelerat. Era un proces care era pe termen mai lung, dar acum, așa cum ați văzut, avem deja un battle group, un batalion de luptă care are Franța ca națiune cadru. S-au anunțat participarea Belgiei, Olandei, de asemenea, Belgia și Olanda au adus deja oameni în România. Portugalia ne-a anunțat că va contribui cu trupe. Italienii au dublat numărul de avioane forță aeriană pentru poliție aeriană. Nemții au adus Eurofighter în România, deja dublându-și de asemenea prezența. Deci este o preocupare vie în a asigura securitatea României. România nu este singură. România este partea NATO și a primit și aici toate aprecierile pentru modul în care s-a pregătit pentru a primi trupe străine, pentru a face toate lucrurile ca trupele care sunt venite pe teritoriul nostru să intre continuu în aplicații cu Armata României, să lucreze împreună la antrenamente. Deci totul se desfășoară într-o dinamică extraordinară. Oamenii pot să stea liniștiți din această perspectivă. Nu există niciun semn că ar putea fi atacat un teritoriu NATO. Încă o dată, toate țările NATO, Statele Unite, prezente aici prin secretarul Lloyd Austin al III-lea, au reiterat încă o dată hotărârea de a apăra orice centimetru din țară NATO, așa cum s-a vorbit și înainte. Dar noi nu suntem în această situație. Sigur că ne îngrijorează faptul că avem un război în zonă, faptul că avem flux de refugiați care vor fi din ce în ce mai puternice, dar dincolo de aceste lucruri, vreau să spun că nu există nicio fel de informație sau nicio îndoială cu privire la faptul că NATO nu va intra în această perioadă într-un conflict militar cu Rusia. Nu este în interesul nimănui să pornească al treilea război mondial, așa încât sperăm că prin demersurile diplomatice se va opri și acest conflict din Ucraina și că va fi și mai sigur această situație a noastră de securitate din zonă. Se va întări continuu flancul estic de la Marea Baltică la Marea Neagră și principala hotărâre care este pe cale de a se lua la viitorul summit NATO probabil este aceea a permanentizării prezenței pe teritoriile țărilor de pe flancul estic a unor battle grupuri, a unor forțe multinaționale care să dea siguranță și în același timp continuitate în ceea ce privește securitatea națională și apărarea în această zonă. A fost desmințită orice propagandă rusă care spunea că nimeni nu va ridica niciun deget pentru a apăra teritoriile din Est. Se vede că solidaritatea este reală și ceea ce s-a mai văzut și astăzi, foarte multe țări au anunțat deja creșterea procentului, ajungerea la 2% din PIB. Noi, România, am anunțat 2,5% din PIB. Au mai fost și alte țări care au anunțat deja creșteri importante pe lângă evenimentul major care a fost anunțul Germaniei de a aduce o mare contribuție, 2% din PIB-ul Germaniei pentru apărare colectivă.
Vorbeați mai devreme, domnule ministru, despre diplomație, anticipând cumva ceea ce vroiam să vă rog să spuneți la sfârșitul interviului. Acum ceva timp am vorbit, erați tot la o întrunire NATO foarte importantă și spuneați atunci că dumneavoastră, dincolo de faptul că sunteți pasionat de istorie, faceți istorie chiar în momentul ăla, împreună cu colegi din Europa, istorici. Iată că atunci era pace, acum este război. Credeți că și acum veți face istorie împreună cu NATO prin stoparea acestui război și prin permanentizarea securității mondiale până la urmă?
Sigur că lumea nu va mai fi în viitor așa cum a fost. Este o frază care se spune adesea, dar de data asta chiar așa va fi. Suntem o schimbare de lume în acest moment. Acest război neașteptat, pentru că până la urmă toată lumea a avut speranța că se va ajunge la un consens și nu se va ajunge la un război de asemenea amploare. Din păcate s-a întâmplat. Diplomația încă mai poate să facă minuni, se caută pacea peste tot până la urmă. Sperăm că această pace va aduce cu sine și o nouă gândire despre viitor, o nouă gândire legată de securitate, o nouă gândire legată de descurajarea tuturor celor care ar putea la un moment dat să amenințe pacea și prosperitatea lumii. O reinvestire umanistă, să spunem, a sistemelor noastre de dezvoltare socială, politică și garanții pe care întreg sistemul mondial trebuie să și le ia, că nu vom mai ajunge în această situație. Dilemul al treilea ar trebui să fie unul mai degrabă spiritual decât unul în care să avem aceste bătălii pentru spațiu vital sau pentru împărțirea lumii. Ceea ce credeam că a trecut de mult vin dintr-un secol care și într-un mileniu care a apus. Sperăm într-o nouă eră și sperăm într-o era păcii și aceasta ar fi adevărata istorie pe care am putea o face.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Vasile Dâncu, invitat la subiectul săptămânii. A fost ministrul apărării naționale. Vă mai așteptăm la radio. Mulțumesc!
20 de minute peste ora 18, indică ceasul. Teodora Mazere sunt eu, iar Jurnal Militar continuă pe 102,9 FM cu veștile din misiunile internaționale unde acționează militarii români, vești aduse de către colegul meu de redacție, Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Începând cu anul 2015, România participă în cadrul misiunii de pregătire a Uniunii Europene, European Union Training Mission, la implementarea eforturilor europene de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. Această misiune are drept scop oferirea de asistență autorităților Republicii Centrafricane pentru reconstituirea sectorului național de apărare, grav afectat în ultimul deceniu de instabilitate și de acțiunile grupurilor armate. Desfășurarea acestei misiuni se face pe trei axe, la nivel strategic, operativ și tactic. Locotenent colonelul Olimpiu Golea, observator militar în Republica Centrafricană.
În Republica Centrafricană, în Bangui, unde suntem noi dislocați, nu există atacuri, dar au fost incidente și tot timpul planează acest risc. Sigur că da, există tot timpul informații despre grupuri armate care vor să pună presiune pe instituțiile statului. Rămâne imprevizibil.
De la Ecuator ne îndreptăm spre Europa, mai precis în Polonia, acolo unde acționează gheparzii de fier. Militarii contingentului românesc au participat zilele acestea alături de aliații grupului de luptă, cât și de militarii brigăzii 15 mecanizate din Polonia la exercițiul Puma 22. Poligonul South Hills, aflat în proximitatea bazei de antrenament Bemovo-Piski, a fost locul de desfășurare al acestei acțiuni. În cadrul exercițiului tactic cu trageri de luptă au fost folosite și aparate de zbor de tip F-16 Fighting Falcon și Mi-24 Hind. Experiența dobândită pe parcursul celor 5 luni de misiune și-a spus cuvântul. Artileriștii antiaerieni dobrogeni reușind să angajeze cu precizie și rapiditate toate țintele aeriene materializate de plutonul de aruncătoare al aliaților americani. Rămânem pe bătrânul continent și coborâm în Balcani, mai precis în Bosnia și Herțegovina, acolo unde, în cadrul rezervei intermediare pentru operații EUFOR Althea, acționează și compania formată din 130 de militari ai batalionului 22 Infanterie Romanați din Caracal. Dislocați la începutul lunii martie, Scorpionii Verzi desfășoară misiuni în sprijinul autorităților locale, având ca scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate în Bosnia și Herțegovina. Alături de compania română au fost activate companiile de rezervă din Bulgaria, Slovacia și Austria. Locotenentul Andrei Murariu, comandantul companiei de infanterie din cadrul rezervei intermediare pentru operații EUFOR Althea.
Dislocarea noastră s-a făcut atât cu personal cât și cu tehnică militară. Spre exemplu, vehicule blindate de trupe, autospeciale EOD, camioane. O parte dintre vehicule, în special cele ușoare, au fost transportate pe cale rutieră, pe roți, iar celelalte pe trailere. Am reușit să trecem peste faza de integrare până acum. Totul s-a organizat prin sprijinul plutonului deja dislocat aici și a comandamentului batalionului.
Încheiem rubrica misiunilor internaționale cu o veste tristă. Plutonierul ajutant Gabi Victor Roman, aflat în misiune în Kosovo, a decedat luni, 14 martie, din cauza unor afecțiuni medicale. În vârstă de 43 de ani, militarul român acționa în cadrul misiunii KFOR și urma să se întoarcă în țară în luna aprilie. Trupul neînsuflețit al camaradului nostru a fost adus miercuri în țară, ceremonia militară de repatriere având loc la baza aeriană Boboc. Veteran al teatrelor de operații din Irak și Afganistan, plutonierul ajutant Gabi Victor Roman era angajat al Ministerului Apărării Naționale din anul 2000.
A fost Edi Nicola cu veștire din zonele internaționale în care acționează militarii români. Ajungem pe meleaguri românești, mai precis caracalene, și poposim la batalionul 22 Infanterie Romanați, acolo unde a avut loc ceremonialul de predare primirea comenzii unității între locotenent colonelul Liviu Vasilca și locotenent colonelul Andrei Mazere. Au fost 2 ani de mandat cu multe provocări, cu exerciții multinaționale complexe, cu prezența timp de 3 luni de zile a unui contingent militar portughez. Însă nimic nu i-a putut împiedica pe Scorpionii Verzi să-și atingă obiectivele. La final de mandat, locotenent colonelul Liviu Vasilca ne face o scurtă radiografie a unității și misiunilor desfășurate.
Așa cum le spuneam oamenilor care încadrează batalionul 22 Infanterie, faptul că participăm la activități în comun cu armate aliate nu are decât un efect pozitiv asupra modului în care noi ne instruim pentru situații critice. Cu partenerii polonezi am avut ocazia să ne instruim în comun, inclusiv în anul 2020 și pe tot parcursul anului 2021 și anul trecut, în 2021, o companie de infanterie portugheză a fost dislocată pentru o perioadă de 3 luni în cadrul batalionului 22 infanterie romanați. Anul trecut, batalionul a avut onoarea de a fi nominalizat pentru trimiterea unei structuri de nivel Pluton în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina. Este prima misiune de acest gen pe care a avut-o batalionul nostru până în prezent. Plutonul este deja în acest teatru de operații și reprezintă suplimentarea contribuției pe care Armata României o are deja la operația EUFOR Altea prin personalul care încadrează comandamentul batalionului multinațional. Compania de rezervă Altea era deja o misiune pe care batalionul a primit-o în anul 2021 și a pregătit-o cu minuțiozitate. Va fi la rândul ei integrată în batalionul multinațional și va executa misiuni în sprijinul autorităților locale pentru menținerea unui climat de securitate și stabilitate în Bosnia și Herțegovina.
Pentru locotenent colonelul Liviu Vasilca, cea mai importantă lecție învățată după 2 ani de mandat este încrederea în oamenii cu care lucrezi.
Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în acești 2 ani este aceea că niciodată nu trebuie să te compari cu altcineva. Și cel mai important lucru este ca tu și structura pe care o comanzi să devii mai bun decât ai fost ziua precedentă. Ăsta a fost motoul după care ne-am ghidat în acești 2 ani de zile și sunt sigur că acest lucru va fi în continuare menținut. Mi-aș fi dorit să ating mai multe obiective pe care mi le stabilisem la început de mandat. Însă, luând în calcul circumstanțele și aici, în mod special, această pandemie, pot spune că sunt mulțumit de ceea ce am realizat împreună cu oamenii din Batalionul 22 în acești 2 ani de zile. Lucru care s-a văzut și din aprecierile pe care le-am primit de la eșaloanele superioare.
Oare v-ați întrebat vreodată câți kilometri face un maratonist într-o lună? Ei bine, undeva între 400 și 500 de kilometri. Crina Buzgan practică alergarea montană de la 16 ani, iar proba favorită este maratonul. Însă pentru a obține performanțe, pe lângă înzestrarea genetică, ai nevoie de multă disciplină și o voință de fier. Anul trecut a participat la campionatul european de alergare montană de la Copa Onic din Serbia, aducând acasă medalia de argint. Despre toate acestea vorbește Crina Buzgan. Unde altundeva decât în parc, unde am întâlnit-o înaintea unui antrenament.
Sunt destul de matinală. La ora 9, în principiu, ies la alergare, iar dacă mai îmi rămâne timp și mă simt aptă, mai ies și pe seară la o alergare ușoară.
Faci 2 antrenamente pe zi?
De 2 ori pe săptămână, în general. Am 2 zile în care fac 2, în rest doar câte 1. În preajma competițiilor încerc să fac alergări doar de menținere, ca să nu-mi încarc picioarele și să mă obosesc. Distanța mea preferată sunt de la 30-40 maratonul inclusiv, dar fac și crossuri.
Cum te recuperezi după o probă așa de lungă?
Merg la bazin, în not și saună și uneori masaj. După un maraton eu mă recuperez destul de greu, deși sunt tânără. Nu? Pot să-mi ia și 2 săptămâni să-mi revin.
Pe ce se bazează alimentația din ultimele 2 zile înainte de un maraton?
Proteine mai puțin, încerc să mănânc mai mulți carbohidrați, să mă hidratez, să mă odihnesc.
Odihna e un punct important în ceea ce privește performanța.
Eu spun că da, cel mai important.
Care sunt cele mai importante titluri din palmaresul tău?
Locul 1 la campionatul național de alergare montană de distanță lungă, am locul 2 la distanță scurtă, 34 de kilometri, dacă nu mă înșel, a fost, și distanță scurtă 10. La maraton am făcut 3 ore și 6 minute pe 42 de kilometri de asfalt, pe când acolo am făcut 3 ore jumate pe 34 de kilometri.
Câte maratoane ai într-un an?
4, 5. Am avut și maratoane odată pe lună, în 2018-2019.
Ai adunat vreodată kilometrii pe care îi parcurgi într-un an?
Pe lună fac 400-400.